Proč mají koalice vedené hnutím ANO v řadě měst problémy? Je to běžné nebo je to dáno politickou neskušeností hnutí? Budeme se ptát. Tak vypadá to, že už bychom se mohli slyšet. Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO, je hostem 20 minut radiožurnálu. Zdravím vás do Olomouce, slyšíme se teď.
Ano, hezké odpoledne z
Olomouce. Tady překonali takové malé technické problémy, tak doufám, že teď už vydrží linka z Olomouce tak, jak má. Pane místopředsedo, když se podíváme za těmi zprávami, které přicházely minulý týden o hnutí ANO, tak se rozpadly koalice pod vedením hnutí ANO. V Opavě, v Odoníně krizi zažívá koalice v Brně, delší dobu také koalice v hlavním městě. Řekněte mi, co dělá hnutí ANO špatně?
Já rozumím tomu, že v posledních dnech se média věnují výhradně vlastně hnutí ANO a jeho působení jak na té celostátní, tak na regionální úrovni. Já vidím dva zásadní problémy. Za prvé, naše hnutí je vlastně určitá chyba v systému, který tady fungoval 25 let a tím, že vlastně tady vzniklo nové hnutí, které vneslo do politiky jiný pohled, nechtělo se účastnit těch zajetých koalic z minulosti, tak logicky to sebou nese to přání těch našich koaličních partnerů, těch tradičních stran, nás nemít v těch koalicích.
A nehledáte chyby u jiných?
Ne, počkejte, já jenom, aby jsme byli přesní. Já jsem si udělal jenom pro zajímavost našim posluchačům určitou analýzu, jak se rozpadaly koalice v době, kdy hnutí ANO vůbec neexistovalo. A sice v tom minulém volebním období, a ten seznam, paní redaktorko, je poměrně dlouhý. Můžu začít Louny, Loket, Jičín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Praha 2, 3, 12,
po jaké době, ale se rozpadaly ty koalice?
Roudnice nad Labem, Mohelnice,
pane místopředsedo, doufám, že mi slyšíte v Olomouci dobře.
Já vás slyším velmi dobře.
Po jakém čase se ty koalice rozpadaly v tom předchozím volebním období? Protože vám je vyčítáno to, že právě ty koalice mají problém už po roce, co jsou u moci, víte?
Tak ale některé koalice měly problém ještě dříve, než vznikly. Třeba v Olomouci jsme vyhráli volby poměrně významně a já dneska sedím ve studiu v Olomouci a vím přesně, jak probíhaly ty koaliční jednání, kdy konkrétně sociální demokracie kritizovala celou volební kampaň vlastně ODS a TOP 09 a potom po volbách se s nimi dohodli na koalici a my v Olomouci v koalici nejsme. Takže už dopředu bylo jasné, že hnutí ANO je nežádoucím partnerem na naší politické scéně, jak na té celostátní úrovni, tak na té regionální úrovni a podle toho bohužel se to takto vyvíjí. Ale já samozřejmě nechci svádět vinu na ostatní strany. Vina je samozřejmě i na té naší straně.
Je
to určitá, bych řekl, neskušenost těch lidí, protože to jsou všechno vlastně, nebo většina těch lidí nemá žádné zkušenosti z politiky, z komunální ani z té celostátní, to je první věc. A potom samozřejmě sem tam se objeví prostě lidé, kteří mají nějaké své osobní ambice, své osobní zájmy a my tyto věci, když to zjistíme, tak se snažíme to rychle řešit. A tyto lidi nebo celé buňky, celé organizace pokud možno rychle zrušíme a ten problém vyřešíme. Ale já bych tady chtěl říct ještě jednu věc, která je nesmírně důležitá. Ti naši lidé nemají žádné problémy s korupcí, nejsou trestně stíhaní jako někteří naši stávající politici, nejsou propojeni s policií a toto já vidím jako pozitivum, že samozřejmě dochází k určitým problémům v rámci koalic, ale pokud ty problémy nastanou a strůjci těchto problémů jsou naši lidé, ať už je to otázka osobních ambicí nebo nějakých jiných motivací, tak my se snažíme to rychle řešit. Jako třeba situaci v Brně.
Do Brna se samozřejmě za chvilku podíváme, ale ještě k tomu, co vlastně teď k těm událostem, které se týkají hnutí ANO, politolog Stanislav Balík k tomu uvedl, cituji. Je to jasný důsledek toho, jaký konglomerát hnutí ANO v regionech je, nedrží vůbec pohromadě, před volbami bylo málo času a museli brát téměř kohokoliv, kdo měl alespoň nějakou šanci uspět. Teď se ukazuje, že je to účelová koalice různých lidí. Takže do jaké míry má politolog Stanislav Balík pravdu?
Já si myslím, že má pravdu tak z 20%, protože jak už jsem řekl, naše hnutí je nežádoucím prvkem na naší politické scéně a tomu samozřejmě vypadá i ten přístup ostatních tradičních politických stran, kdy ti naši lidé prostě tam vnesli nějaké nové aspekty, kdy nejsou ochotní se podílet na těch zajetých mechanismech, které tam fungovaly v minulosti, takže logicky se ty tradiční strany tomuto brání. Ale na druhé straně pan politolog má pravdu v tom, že hnutí ANO vzniklo poměrně rychle, my jsme nebyli schopni, protože kandidovalo v komunálních volbách zhruba 5000 lidí, my jsme postavili kandidátky v řádu ve stovkách obcí a my jsme nebyli schopni prověřit všechny tyto lidi. Takže v tomto má pan politolog bohužel pravdu.
Do jaké míry se na personální krizi hnutí ANO projevuje i fakt, že za hnutí má do Senátu kandidovat žokej Josef Váňa? On je to skvělý dostihový jezdec, ale je to záruka, že to bude také skvělý politik?
Já nevím, jaký bude pan Váňa skvělý nebo neskvělý politik. Je to určitě člověk, který je osobnost. A Senát je vlastně druhá komora parlamentu, kde jsou především osobnosti s svými jasnými názory. Vidíme dneska, že Senát spoustu zákonů se snaží poslanecké sněmovně vracet, opravovat ho a tam ten stranický princip nefunguje tak, jak ve sněmovně. A já si myslím, že pan Váňa má obrovské životní zkušenosti, které dokáže zúročit i v Senátu, pokud by uspěl. Ale já nevím, jako co je správná kvalifikace pro kandidáta na senátora.
Jestli to neberete jenom tak, že ten člověk je třeba známá tvář. Jestli tohle není vlastně v hnutí ANO jaksi jasná hlavní kvalifikace. Na to se ptám, víte.
Tak pan Váňa určitě je známá tvář, ale na druhé straně je to velký člověk, myslím duchem, a určitě má obrovské životní zkušenosti, které může samozřejmě zúročit při své práci v Senátu.
Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak pane místopředsedo, jaké máte aktuální zprávy z Brna? Udrží se tam koalice ANO, Žít Brno, Zelení, Lidovci?
Psal jsem teďka, než jsem šel do studia, SMSku kolegovi Vokřálovi a zatím mě neodpověděl.
Takže co s tou soudíte, že si vypnul telefon?
Aktuální informaci teďka, jak probíhá jednání v Brně, nemám. Nicméně, co mám zprávy ze včerejška, tak se strany, které jsou v současné koalici, potkali na jednání o víkendu a vzájemně se ujistili, že chtějí pokračovat dál tady v této koalici. A je otázka, do jaké míry naši koaliční partneři budou akceptovat náš požadavek na výměnu jednoho našeho člověka.
Radního Tomáše Kratochvíla.
Ano, radního Tomáše Kratochvíla, protože mně připadá poměrně absurdní, když jedna z koaličních stran řekne, my jsme nespokojeni s prací tohoto člověka, chceme ho vyměnit, tak aby ostatní koaliční partneři říkali a dělali vlastně nám, jak kdyby personální politiku toho ne, toho ano. Opačně si myslím, že by to nefungovalo a mně připadá logické, aby když strana vyšle do vedení města své zástupce a potom zjistí, že ten člověk nefunguje nebo udělá nějaký problém nebo se chová nestandardně a navrhne jeho odvolání, tak si myslím, že by koaliční partneři měli tady toto respektovat. Vzájemně samozřejmě.
Co vy osobně vyčítáte Tomáši Kratochvílovi? Co udělal špatně, v čem nefunguje, když použiju vaše slova?
Já osobně nechci zasahovat do té situace v Brně. Já jsem se s Tomášem Kratochvílem potkal za ten rok fungování na radnici zhruba dvakrát a dvakrát jsme spolu diskutovali pouze na téma vytvoření toho městského holdingu, kde byly stanoveny konkrétní úkoly s konkrétními termíny. A mám pocit, že tady tento úkol nebyl splněn tak, jak bylo to zadání. Ale je to návrh brněnské organizace, kde Tomáš Kratochvíl byl vlastně předsedou brněnské organizace. Je to názor většiny poslaneckého klubu, takže my jako předsednictvo hnutí jsme v pátek večer, vlastně když jsme tento problém řešili, tak jsme akceptovali požadavky brněnských kolegů a argumenty, které tam
padly. A vyloučili padly. Jste tedy
a Tomáše Kratochvíla jsme vyloučili, ano.
Ale pan Kratochvíl tvrdí, že je vrcholným představitelům hnutí ANO v Brně nepohodlný, protože poukazuje na to, že neplní své volební sliby a odmítá jakoukoliv formu klientelismu. Teď kde je pravda, víte, pane místopředsedo?
Já nevím, kde je pravda.
Tak musíte vědět, když jste vyloučili pana Kratochvíla, tak asi víte, kde je pravda, ne?
Znovu opakuju. Poslanecký klub jednomyslně, nebo téměř jednomyslně, navrhl v podstatě vyloučení pana Kratochvíla a jeho odchod z rady, stejně tak oblastní a místní organizace, takže když se podíváte na ty počty těch hlasů, kdy je to vlastně jeden versus všichni, tak tady podle mě není co řešit.
V souvislosti s Brnem se, pane místopředsedo, nedávno objevila také informace, že váš syn zasedá v představenstvu městské firmy Teplárny Brno. A podle webu echo24.cz se začalo řešit, kdo na informaci upozornil, a s tím podezření měl padnout právě na pana Kratochvíla. Můžete vyloučit, pane místopředsedo, že jste se v konci pana Kratochvíla vnutí ano nijak osobně neangažoval?
Ne, to v žádném případě. A ta informace, že můj syn Jirka byl osloven vlastně vedením města po volbách, protože pracuje jako ekonom v auditorské firmě, aby šel pomoci do představenstva Tepláren. Ta informace je známá zhruba rok, takže na to nemusel nikdo upozorňovat. A nic to nemá společného s kauzou Tomáše Kratochvíla. Pořád... Ta informace byla známá veřejnosti v podstatě od samého počátku.
Pořád je váš syn v představenstvu Tepláren Brno?
Já mám pocit, že ano.
Nevíte, vy s ním nemluvíte?
Je nebo? To věc, mluvil jsem s ním naposledy před týdnem, tehdy tam ještě byl, ale je to věc brněnské organizace, je to věc vedení města, a je to na nich, jak tento problém, pokud to je problém, tak jak ho vyřeší.
Ale vy jste přece řekl před časem v České televizi, že to není šťastné. Tak se ptám, jestli, když to není šťastné, jestli třeba neřeknete synovi, aby si to rozmyslel.
Já jsem mu řekl, že to je jeho rozhodnutí, ať se poradí ve své organizaci v Brně. On je tam zakládajícím členem hnutí ANO v Brně a přijme prostě rozhodnutí, a, tak jak se dohodne v rámci Brna.
Vy mu do toho
já mu určitě nebudu nařizovat, aby odešel nebo zůstal.
Myslíte, že to je jedno? Že to nějak nepoškozuje?
Já vám znovu odpovím.
Ne, jako. Já se ptám.
No, já mu určitě nebudu nařizovat, aby odešel nebo zůstal. To je věc jeho rozhodnutí a situace a dohody v Brně.
Zítra zasedá zpátky k tomu tématu brněnské zastupitelstvo. Takže co vy čekáte od zasedání zastupitelstva? Že bude odvolán Tomáš Kratochvíl a že pan Vokřál zůstane primátorem a vše pojede tak jako dosud?
Tak to je spíš otázka na kolegy, kteří v těchto chvilkách v Brně jednají. Já neznám ty aktuální výsledky, já mám znovu opakuju.
Už jsem vám na tu vaši otázku odpověděl.
Je potřeba se jenom vzájemně dobře poslouchat. Mám informace ze včerejška. A včera koaliční partneři stávající vyjádřili názor, že by rádi pokračovali tady v této stávající sestavě. A je pouze otázka dořešení technická, jestli s panem Kratochvílem nebo bez pana Kratochvíla.
A to bude jasné podle vás už dnes nebo až zítra na tom
Jak to mám vědět? Zkuste se zeptat někoho v Brně.
Já jsem teďka v Olomouci. Vy jste první místopředseda hnutí ANO a předpokládám, že situace v druhém největším českém městě vás mimořádně zajímá.
Ano, mimořádně mě zajímá, ale v tuto chvilku to nevím.
I s ohledem na to, že právě za rok budou důležité krajské volby. Určitě. Jak daleko vlastně to, co se teď děje v Brně, poškozuje hnutí ANO rok před krajskými volbami?
To je dobrá otázka. Já nevím, jak to poškozuje hnutí ANO. Já jsem tady řekl na začátku, jak na běžícím pásu rozpadaly koalice na radnicích v tom minulém volebním období a to tady hnutí ANO vůbec nebylo. Takže my to dneska hrajeme mediálně, že vlastně hnutí ANO rozbíjí koalice na radnicích ve všech městech v České republice, ale znovu opakuju, když se podíváte, kde hnutí ANO uspělo a kde to funguje, nechci používat konkrétní příklady, ale snad pouze jeden, Pardubice, kde v minulosti vlastně se ty koalice rozpadaly několikrát a dneska to tam funguje relativně v klidu a v pohodě, tak já nevím. Jsou tady nějaké průzkumy volebních preferencí, všichni je známe, těžko říct, jak veřejnost vnímá tady tento aktuální stav. Já znovu opakuju, myslím si, že je důležité, že ať už jsou v těch koalicích spory vyvolané osobními ambicemi těch lidí nebo nějakými jinými představami o plnění volebního programu, tak my se snažíme to rychle řešit. Ty lidi, kteří neplní náš volební program, tak prostě vyloučíme a vyřešíme to rychle. A důležité je, že nemáme ty kauzy, jak říkám, naši politici nejsou trestně stíháni, nekomunikují s policií a tak dále.
Zajímalo by spíš, jestli bude pan Vokřál kandidátem hnutí ANO na hejtmana. Už právě kvůli tomu, jak vidíme, jakým způsobem to vypadá s koalicí teď na brněnském magistrátu, jestli jej to poškozuje a jestli to může v Brně, v Jihomoravském kraji nakonec dopadnout, takže on nebude kandidátem hnutí ANO na hejtmana.
My jsme ale zatím nikdy neřekli, že by Petr Vokřál měl být kandidátem
na hejtmana. Ale spekuluje se o něm, že by to měl být právě on.
tak spekulovalo se o jiných jménech mimo Petra Vokřála, ale Petr Vokřál je primátorem města Brna, Petr Vokřál vyhrál volby v Brně a myslím si, že to město řídí dobře, to město funguje, to, že dneska je tam nějaký drobný spor vyvolaný prostě jedním člověkem, tak to si myslím, že ta koalice je schopna překonat a uvidíme, jak to dopadne zítra na tom zastupitelstvu. Já v tuto chvilku opravdu víc aktuálních informací nemám.
Jaroslav Faltýnek, místopředseda hnutí ANO, je stále v Olomouci hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane místopředsedo, kolik byste si vsadil, že se udrží koalice v Praze pod vedením Adriany Krnáčové, primátorky za vaše hnutí?
Tak ten aktuální stav, mám pocit, že nějaké zásadní jednání by mělo proběhnout zítra, ale z informací, které mám k dispozici zpátku, kdy paní primátorka byla na jednání našeho předsednictva, tak je vůle pokračovat dál v této koalici a najít prostě zejména shodu v přípravě rozpočtu, aby Praha nemusela mít rozpočtové provizorium. A toto si myslím, že je zásadní věc, přijmout rozpočet, který bude dobrý pro občany města Prahy. A
je dobrá primátorka, paní Krnáčová?
Tak určitě, ano, Adriana Krnáčová.
Určitě byste váhal teď.
Ne, to je otázka, kterou dostávám v podstatě denně, moc ji nerozumím, když na jednu otázku odpovíte stokrát, tak poprvé se vás znovu zeptají. Ano, podle mého názoru je Adriana Krnáčová dobrá primátorka.
Ministr Stropnický dnes řekl, že bude na sobotním sněmu kandidovat na předsedu pražského hnutí ANO. Bude to jediný kandidát podle vás?
Nevím. V pátek na našem předsednictvu byla tato otázka také diskutována po tom, co Radmila Kleslová abdikovala na pozici krajského předsedy, krajské předsedkyně, tak je pravda, že někteří z nás jsme vyzvali Martina Stropnického, aby se ucházel o tuto nominaci, o tuto kandidaturu a já předpokládám, že Martin Stropnický přijme tuto výzvu.
Už dnes řekl, že bude na sobotním sněmu kandidovat na předsedu pražského ANO, takže už zřejmě tu výzvu přijal. Vy jste zmínil Radmilu Kleslovou, že ten post šéfa ANO v Praze je volný poté, co na něj Radmila Kleslová rezignovala. Radmila Kleslová byla kritizována za to, že její advokátní kancelář poskytovala právní služby státním a polostátním firmám, čelila také kritice za to, že byla v představenstvu dvou městských firm. Pane místopředsedo, do jaké míry jste vy v podobné situaci? Jak připomněl týdeník Euro, jste v představenstvu tří městských firm v Prostějově.
Dvou. Ta třetí není městská, ale to nevadí. No, ten rozdíl je v tom, že, jak říkáte, že Radmila Kleslová se stala členkou představenstva městských firm v momentě, kdy vstoupila za ANO do politiky, tak u mě je to přesně naopak. Já jsem se stal členem dozorčí rady a představenstva těchto firm zhruba před 10-15 lety, jako zastupitel města Prostějova, kde jsem vlastně členem zastupitelstva od roku 90, je nějakých 25 roků. A s ANO to nemá nic společného.
Ale nepřemýšlel jste, že byste odešel?
Ne, počkejte, nechte mě to prosím pěkně domluvit. A já dneska v Prostějově, ku podivu, jsem opozičním zastupitelem, protože hnutí ANO skončilo druhé, nám se nepodařilo v Prostějově dostat do vládnoucí koalice, a když se řešilo obsazení orgánů městských firm, tak já jsem se ptal kolegů koaličních zastupitelů, jestli mám odejít, když dneska jsem v opozici po těch 25 letech fungování ve městě, anebo teda jestli mě odvolají, nebo jak to vlastně bude. No a mý kolegové v zastupitelstvu, kteří dneska tvoří tu vládní koalici, řekli, abych v té firmě, kde jsem 10-15 let působil dál. Takže to pro mě bylo určité překvapení, milé a pozitivní, protože já si nesmírně vážím toho, že jsem mohl v Prostějově vlastně, kde žiju 53 roků, pro to město z pozice zastupitele něco udělat a jsem na to hrdý a velmi mě to potěšilo.
Ale vy jste už...
Takže to je ten rozdíl mezi mnou a paní Kleslovou.
Ale vy jste už dříve čelil kritice za to, že působíte současně v představenstvu Agrofertu a současně se šéfem zemědělského výboru sněmovny.
Pravda.
Kde je, pane místopředsedo, taková ta hranice, co je
to
ještě únosné?
Stále čelím této kritice.
Počkejte, a kde je ta hranice toho, co je ještě únosné a co už by politik dělat neměl?
No, to je otázka názoru, kdo to říká a kdo se na to ptá, protože když se dostaneme do odborné debaty, já jsem měl zajímavou debatu s jednou novinářkou, nebudu ji raději jmenovat, ona říká, no to by se v Americe nemohlo stát, aby člen představenstva Agrofertu se stal předsedou zemědělského výboru.
A v Česku se to stát může, pane místopředsedo. Rozumím tomu správně.
Počkejte,
a máme, poprosím o stručnou odpověď.
A v Americe, jak je možné, že velký podnikatel se stane třeba starostou města New York v Americe, která je velmi demokratická země? Ale k té vaší konkrétní otázce dám konkrétní odpověď. Já jako předseda zemědělského výboru nemám žádné exekutivní pravomoci, ty má ministr zemědělství. Já se podílím na tvorbě legislativy a Agrofert sice podniká v oblasti zemědělství, ale podniká zhruba v objemu 2% českého zemědělství, takže poslanecká sněmovna, zemědělský výbor dělá zákony pro všechny zemědělce naší země a i samozřejmě pro zemědělce, kteří hospodaří v rámci skupiny Agrofert, to je pravda.
Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Hezký den do Olomouce, nashledanou.
Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy, Helena Šulcová, přeje dobrý poslech.